пишаємось своїм, знаємо своє, захищаємо своє.
Богдан Хмельницький назавжди увійшов в історію як один з творців української державності. Однак ця молода держава була приречена з самого початку. І ось чому. По-перше, 18 січня 1654 року в місті Переяслав Гетьманщина вирішила увійти в союз з Москвою і прийняти протекторат царя за умовою зберігання державних прав України. Цікаво, що у відповідь на свою присягу українська сторона вимагала від царського посла Івана Бутурліна присягнути від імені царя в тому, що права України залишатимуться непорушними. Бутурлін присягати відмовився, пояснивши це тим, що цар нікому не присягає. Але слово його і так незмінне, і права українців він триматиме вічно. Багато полків і полковників, в тому числі легендарний Іван Богун, відмовилися підписувати цю угоду. Але факт залишився фактом. З того часу Україна опинилася в сфері впливу московської держави. Більш того, Богдан Хмельницький мислив як типовий європеєць. Такими поняттями, як феодальна автономія, персональна унія. Все ж таки, то були часи, коли лорд називав себе васалом короля, але володів своєю землею і правив нею як повноправний монарх. Коли дві держави могли тимчасово, чи не зовсім тимчасово, об'єднатись під владою одного штатгальтера чи короля. І при тому кожна держава зберігала свою незалежність від іншої. А для московітів існували виключно цар і холопи, які цілком залежали від царської милості. Все ж таки 200 років під Ордою дали про себе знати. Для Росії це приєднання було справжнім подарунком з неба. Велике і боєздатне козацьке військо було могутнім союзником у війнах проти поляків, турків і татар. Нарешті Москва змогла відвоювати захоплений поляками Смоленськ, почати боротьбу проти турків і татар, котрі часто тривожили прикордонні землі. Більш того, українські вчені і священники були незамінні в Росії, де з освітою були великі проблеми. На перший погляд користалась такого союзу і Україна. Вона отримувала союзника у війні проти поляків. Православна Росія не заважала українській православній церкві займати привілейоване становище в козацькій державі. Але інтриги між гетьманами, постійні війни між Польщею і Росією, турецька навала, а головне політика Москви призвели до того, що держава, створена Богданом Хмельницьким, була розділена навпіл. Лівобережна Україна опинилась під повним контролем Москви. Через 100 років до неї приєдналася і правобережна Україна, без Галичини. Незважаючи на заяви Бутурліна, нібито царське слово перемінним не буває, контроль Москви над Україною ставав дедалі сильнішим. Все більше повноважень перебирала на себе російська адміністрація, і все менше залишалося в гетьмана і старшин. У 1686 році московський патріарх сплатив хабара Константинополю і підкорив собі Київську митрополію, не спитавши, звісно, самих українців. З того часу київського митрополита не обирали, а призначали. Невдовзі в Росії почали засуджувати і забороняти українські книги, зокрема твори Петра Могили, стовпа українського православ'я. Щось намагався змінити гетьман Іван Мазепа, який здружився з царем Петром I, разом з ним бив турків і займався просвітництвом. Але врешті-решт Петро зробив Україну розмінною монетою у відносинах з поляками і власними соратниками, порушив усі обіцянки і грамоти і почав скасування української автономії. Гетьман піднявся проти царя, але більшість козацької старшини його не підтримала. Кожен дбав лише про власне збагачення замість батьківщини і спільного блага. Роз'єднаність і брак любові до вітчизни – саме про ці проблеми нашої тодішньої національної еліти йдеться в геніальній думі Івана Мазепи, строки з якої прикрашають купюру в 10 гривень.
Всі покою щире прагнуть, а не в єдиний гуж всі тягнуть,
той направо, той наліво, а все браття, то-того диво, зо всіх сторон ворогують, огнем мечем руйнують, возьмітеся всі за руки, не допустіть гіркої муки, матці свої біч терпіти, нуте врагов, нуте бити, самопалов набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хочу мріте, і вольностей повхроніте, нехай вічна буде слава, вже при шаблі маєм права.
Та й вірну службу козаків царі не цінували. В усіх походах Російської імперії проти турків від часів царівни Софії і до Катерини II козаки були незамінною військовою силою, адже вони чудово знали про причорноморські степи і бойову тактику турків і татар. Отже, освоєння Причорномор'я, заснування Херсона і Одеси значною мірою було заслугою козаків. І подякою за вірну службу царям і царицям було зруйнування Січі, скасування автономії земель запорожців, закриття кількох сотень шкіл і перетворення вільних запорожців на безправних кріпаків. Слідом пішли заборони друкувати книги українською і будувати церкви в українському стилі, закриття Києво-Могилянської академії. Росія досить швидко позбавила українців свободи, культури і церкви. Усього, за що півтора століття боролись українські козаки, вчені і просвітники доби українського барокко. Це була перша причина, чому козацька держава була далека від ідеалу. Друга причина полягала в тому, що Хмельниччина розділила Україну навпіл. Далеко не усі міщани і шляхта, священники і інтелектуали розділяли ідеї Хмельницького і Запорожця. Комусь служба королю не заважала любити свою землю і вважати себе русином. Для когось запорожці, які привели на Україну татар, були все ж таки неправі. Крім того, не можна забувати ще один важливий фактор. У 1596 році відбулася Берестейська унія. Брестський і Володимирський єпископ Іпатій Потій ініціював приєднання Української церкви до Риму, щоб врятувати її від нахабства Москви і Константинополя. Це призвело до розколу. Половина православних відмовилася приєднуватись до унії, якраз як захисники православ'я і вороги унії позиціонувало себе козацтво. Отже, врешті-решт, на козацьких землях уніатів або перебили, або вигнали. А на тих територіях, що залишилися в Речі Посполитій, православні з часом до унії приєднались. Головним чином стараннями львівського єпископа Йосифа Шумлянського, який на одному з соборів сказав прямим текстом: «Під Москвою бути не хочу, бо наша Русь в Москві ніколи не корилася, і Москва не шанує наші права». Отже, для Західної України унія церкви з Римом була засобом відгородитись від московського впливу і не повторити помилок Хмельницького і його наступників. При цьому уніати або греко-католики ніколи не забували про свою спорідненість з православними Східної України. Уніати Стобенські прикрашали своєю різьбою храми Києва. Православного прочанина Василя Григоровича Барського, брата відомого київського архітектора, радо приймали греко-католики Львова, Жовкви і Крехова. А ще греко-католицька церква досить швидко стала головним провідником просвітництва на західноукраїнських теренах. Той самий Йосиф Шумлянський, який в свій час прославився тим, що, будучи єпископом, не лінився взяти шаблю в руку і відігнати татар від Львова чи турків від Відня, він увійшов в історію також як автор кількох підручників для духовенства, написаних народною українською мовою. На протязі 18 і 19 століть саме з лав греко-католицького духовенства вийшла більшість народних просвітників і національних діячів. Недарма першим сучасним українським поетом вважається греко-католицький священник Юліан Добриловський. А ще неабияку роль зіграв у відродженні України Михаїл Левицький, перший український кардинал і примас Галичини, голова Української греко-католицької церкви у 19 столітті. Ще в бутність свою перемишльським єпископом він заснував 383 народні школи при парафіях і слідкував, щоб школам не бракувало підручників. Він допомагав заснувати дяковчительські інститути і священицькі освітні товариства, боровся за викладання українською мовою в галицьких школах. Саме його стараннями були видані буквар і катехизис українською мовою. Водночас Левицький був дуже суворим до духовенства, вимагав від священиків дисципліни та високого морального рівня. Наприклад, він заборонив видання відомого альманаху «Русалка Дністрова», збірку народних пісень, яку підготували троє львівських семінаристів – Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич і Яків Головацький, через кілька досить непристойних пісень, що були в збірці. А під час «Весни народів» у 1848 році, коли поляки постали проти австрійців, мріючи відродити Річ Посполиту і, звісно, заохочували українську шляхту і інтелігенцію приєднатись до них, стараннями Левицького була проголошена Головна Руська Рада, яка вимагала об'єднати в одну провінцію українські землі – Галичину, Буковину і Закарпаття, запровадити викладання в школах та видання урядових розпоряджень українською мовою. Головна Руська Рада проголосила, що з поляками не хоче мати нічого спільного, і відновила герб галицько-волинських князів – золотий лев на блакитному полі. Прийняла синьо-жовтий прапор як національний стяг української нації. Звісно, далеко не всі з цих проєктів були втілені, але навіть те, що було зроблено, вражало. Навіть сам факт того, що галицькі українці сформували свою національну еліту – і її устами проголосили, що вони є окремим народом, це вже був величезний крок на шляху до волі і державності. На теренах Центральної і Східної України про таке в той час не можна було навіть мріяти. Звісно, українська культура розвивалася і на теренах Російської імперії. Більш того, саме в Центральній і Східній Україні жили і творили більшість значних українських митців 18-19 століття. І геніальний філософ Григорій Сковорода, і Іван Котляревський, і Тарас Шевченко, і Микола Костомаров, і Леся Українка, все ж таки під російською владою було значно більше українських територій, ніж під Австрією. Саме в цих краях постали такі художники, як Пимоненко, Красицький, Монастирський, Орловський, Васильківський. Митці, які оспівували красу українських земель, велич української історії і традицій. Знов-таки, це привід для киян, харків'ян, дніпропетровців завітати до чудових художніх музеїв в своїх містах. А приклад митців Великої України породив в Галичині таких письменників, як Іван Франко чи Лесь Мартович, Богдан Лепкий чи Роман Купчинський, таких художників, як Курилас, Сосенко, Буцманюк, Вацик, Труш. І тут вже черга львів'ян навідатись до музею Шептицького і його численних філій. Ідеї письменників і художників запалювали серця українців від Харкова до Львова. Недарма слова майбутнього нашого гімну написав етнограф з Києва, а музику – священик з Галичини. Недарма Грушевський і Драгоманов, коли їх почали переслідувати в Росії, поїхали до Львова. Знов-таки, це була культурна боротьба, яка об'єднувала українців, збуджувала національну свідомість. І ось на теренах Західної України з'являються не лише українські газети, а ще й патріотичні товариства «Сокіл», «Січ», які займались не лише літературою, не лише історією, але й гімнастикою і військовими вправами. Українська молодь готувалась перейти від культурної боротьби до боротьби збройної. Цікаво, що все це робилося під покровительством Української греко-католицької церкви. Адже митрополит Андрій Шептицький, нащадок давнього українського шляхетського роду, з самого початку свого служіння заявив про себе як про українського патріота. Він усіма силами підтримував патріотичні рухи в Галичині, збирав старовинні ікони і картини сучасних йому українських художників, щоб створити національний музей. І таки створив його. А незабаром в усіх українських патріотів з'явилася можливість проявити себе не лише в культурній боротьбі, а ще й на полі битви. Наближалася Перша світова війна, і багато хто серед українців розглядали її як спосіб відродити нашу державу.
Ей, мав щирує, раз, два, три, ей, повідь, три. славне товариство, ей марширує раз, два, три. Ей, дай нам силу і відвагу, ей, Україні на славу, ей, Україні, наше славне товариство, ей, марширує раз, два, три.